Danmark har ellers lige fået gode karakterer af EU-kommissionen og OECD for deres spareiver.
Ja, det er foruroligende, ikke?
Ja. Og det eneste, der modsagde dem i dag, det var på News rulleteksterne, det var vores gode ven Christen Sørensen, som sagde, at det var da en helt forkert vej at gå. Han er jo også meget enig.
Ja, altså problemet er så, at selv, altså så kan du se, der var jo også de danske økonomiske vismænd, kom ud faktisk og angreb regeringens politik. Netop fordi, at den er dikteret af spareiver, og sagde, at det der er ikke tidspunktet til at spare offentlige stillinger væk på, fordi det gør bare, at det bliver endnu sværere at få det private forbrug og økonomien sat i gang.
Hvis man skal gang i økonomien mest effektivt, så skal man give de fattige flere penge. Og for de rige, de sparer dem enten op, eller også så formøbler de dem i form af skattely eller lignende.
Altså,
det sætter ikke gang i økonomien.
Det, der så selvfølgelig mangler lidt i det, kan man sige, det er, at det er rigtigt, altså, som du siger, hvis man vil sætte gang i forbruget osv., så kan man jo give folk nogle penge osv. Det typisk har de et job, så er det jo fornuftigt. Så har de lidt flere penge at bruge. Problemet er så igen, at det er stadigvæk inden for rammerne af en idé om, at økonomi er grundlæggende set, ligesom den keynesianske idé, kan man også godt kalde det, det er økonomisk aktivitet. Og man ser ikke nogen differentiering virkelig på mellem servicesektor, produktionssektor, mellem investeringer på lang sigt eller forbrug her og nu. Og det er jo så der, hvor det gør stor forskel. Altså man kan godt sige her og nu, hvis folk har nogle penge, og de bruger det, så går det jo ud på et. Ja, men sådan på lidt længere sigt, så går det ikke ud på et. Fordi laver du i stedet for bare at sætte penge ud til forbrug, altså som den tidligere regering også gjorde, siger, så tager vi nogle efterlønspenge eller et eller andet, og så sætter vi dem ud, og så kan folk jo forbruge lidt mere, så kan det sætte gang i økonomien. Så er problemet så, at det opbygger ikke noget. Det er bare forbrug. Og det man mangler, det er en forståelse af igen at skelne mellem forbrug og investeringer. Investeringer er ikke forbrug. I princippet, og det er det, man ikke slet ikke gør nu, men som man burde gøre, det, så kan man tage og næsten uden grænser, hvis det er fornuftige investeringer, så kan du godt, du kan have 10% underskud på bruttoen på dit nationale budget, så længe det du, grunden til, du har det, det er investeringer. Fornuftige investeringer. Jo mere du er fornuftige investeringer, du kan lave, jo mere vokser økonomien, og jo stærkere bliver den på sigt. Og den skelnen findes ligesom slet ikke i nogen af lejerne, kan man sige. Altså alle snakker ligesom om budgettet, hvor mange penge. Penge, 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 penge. Og der er ingen idé om den her adskillelse mellem, eller forskel mellem, som vi efterhånden begynder at bemestre og har snakket en del om, som findes i form af det amerikanske system i det her, hvad vi Valarus har kaldt kreditsystem under Alexander Hamilton. Forskellen mellem penge og kredit. Penge, det er bare noget, man trykker, som er i cirkulation. Kredit, det er noget andet. Kredit, det er noget, du skaber, noget du låner ud til nogle investeringer, som på sigt transformerer økonomien, og dermed kan få værdien af økonomien til at vokse. Altså fordi vi alle sammen har et højere forbrug af et eller andet, altså man kan sige, i stedet for at vi, man kan sige, så spiser vi hjemme, så kan vi så sige, jamen nu skal vi have lidt mere gang i økonomien, vi skal have gang i bruttonationalproduktet, så nu laver vi en lov, at ingen må spise hjemme mere. Alle skal spise på restaurant hver dag. Ikke? Så kan vi jo så få en masse folk ansat i restaurationsbranchen og så videre med at servere mad for de andre, ikke? Så bliver det sådan, at så skal vi jo så selvfølgelig have nogle regler for, at man, hvem må spise klokken 12 og hvem må spise klokken 3, fordi dem der skal jo være nogen til at lave mad og servere for de andre, ligesom, ikke? Men det i sig selv øger jo ikke den samlede værdi, som, eller de samlede mængder af værdier, vi har at dele på i Danmark. Og det er forskellen, og det findes ligesom slet ikke med. Og på den måde, så kan man de fleste økonomer, selv dem, som, altså jeg synes, det er meget sympatisk, at man siger, det er dumt at skære ned lige nu og fyre folk, når de alligevel ikke kan lave andet end at være arbejdsløse. Det kommer der ikke noget godt ud af. Enig. Sidder en person i et arbejde, og selvom det her, man kan sige, så kan man diskutere, behøver vi have den person til det? Hvis alle de andre løb hurtigere, kunne vi så ikke undgå det? Så kan vi fyre den person. Jamen, hvis der ikke er et andet job for den person, så alt, hvad man har opnået, det er, at man har taget en person, der har et arbejde og fungerer i en social sammenhæng, og så fyrer du den person, og så er den person ikke noget arbejde. Og så længe den person ikke har noget arbejde, så forfalder arbejdsevnen også i den person. Altså hvis du har et arbejde, så er du mere velegnet til at gå over i et andet arbejde, end hvis du har været arbejdsløs i 5 år.
Eller 7 år,
for den sags skyld. Eller 20 år. Så derfor giver det ikke nogen mening. Og den eneste måde, det giver mening, bare at fyre folk, jamen det er, hvis man vil bruge de folk som en rambuk mod lønningerne, mod de krav, folk har på deres ansættelse. At hvis man så at sige, jamen hvis vi nu har 10% arbejdsløs, så er folk villige til at finde sig i hvad som helst.
Det er måske også en del af den.
Og det er selvfølgelig den dagsorden, det drejer sig om.
At folk skal blive vildt, og ikke stille på krav, og finde sig egentlig, ja.
Nu har vi en Glass-Steagall bankopdelingsresolution på dansk, og vi vil gerne faktisk indlede, at på grund af den samme proces, vi har haft i USA, hvor vi får byråd, vi får fagforeninger, alle forskellige organisationer eller enkelte personer, at det er kun 2 sætninger, hvor det står, at vi kan faktisk læse den op.
2 sætninger?
Ja.
Ja, det er lovforslaget. Men det her er jo bare en resolution om, at man skal lave et lovforslag. Du må godt læse den op. Okay. Det er jo så undertegnet. Har i dag vedtaget, det kan være en forening, det kan være Nørre Bælums byråd, nej, de har så ikke et byråd mere, Aalborg byråd, har i dag vedtaget at opfordre det danske folketing til at vedtage lovgivning, som indfører en bankopdeling mellem normal indlåns- og udlånsaktivitet og investeringsbankaktivitet, som det fandt sted under Glass-Steagall-lovgivningen i USA, der blev vedtaget under præsident Roosevelt i 1933. Denne lovgivning forhindrede normale sparekasser, banker og deres holdingselskaber i at investere i aktier, garantere værdipapirudstedelser eller investere i eller garantere handel med derivater, og forhindrede dermed, at skatteyderne måtte yde hjælpepakker på 100 milliarder af kroner for at redde finansielle institutioner. Det er i hovedtræk det, som de fleste af de resolutioner, der er vedtaget i delstatsparlamenterne i USA, slutter med. De siger, på grund af det, og på grund af det, og på grund af det, og på grund af det, så må I vedtage det her. Og det kan man også gøre her. Altså, vi forsøger så at kigge på, kan man selvfølgelig sige nogle flere detaljer på det her, altså baggrunden til det, altså vi, så man vil lægge mærke til det her med, at mange af de her aktiviteter, aktieinvesteringer, det her med at sætte firmaer på børsen, aktieudstedelser osv., mange af de aktiviteter er normalt er bankerne i Danmark jo involveret i. Og det siger vi, det skal de ikke være. Normale banker skal ikke være involveret i det. Så skal vi have Danske Bank deles i 2. en normal indlånsudlånsaktivitet, og så kan de også have en del, der arbejder med de her mere risikable, mere risikobetonede ting. Og grunden til, det er så vigtigt, også efter, selvom man har tradition for universel banking her i Danmark, at det bliver forskellige ting, det er, fordi så snart det findes sted samme sted, så sker der en sammenblanding. At når banker for eksempel forestår at hjælpe et firma på børsen, det foregår ved, at et firma kommer til dem og siger, vi vil gerne på børsen, fint, så udsteder vi aktier for jer, og det får banken så en hel masse penge for at gøre. De får så 5% af, for eksempel af pengene, der kommer ind fra at sælge aktierne, går til banken som tak for hjælpen. Men når der nu sidder en bank, Danske Bank for eksempel, og skal forestå at udstede alle de her aktier, hvad er så det første banken gør, når den skal? Den skal jo sælge alle de her aktier, og hvor sælger den så aktierne? Det gør den selvfølgelig til sine kunder. Så når de her ting foregår i samme bank, så vil der altid være en afsmittende effekt. Så bliver det sådan, at alle de her spekulationsprodukter, som banken udvikler for at tjene penge, jamen det sted, de har størst muligheder for at komme af med disse produkter, det er til deres kunder, som tror, at banken er deres rådgiver. Og det er derfor, det ligesom skal, altså også i Danmark, vi nu er tvunget til ligesom at trække en streg i sandet og gøre det her. Også fordi selvfølgelig, hvor tidligere, så var det sådan i Danmark, at en meget stor del, langt de fleste pengeinstitutter var ikke banker. Det var sparekasser. Det var pengeinstitutter, som slet ikke havde at gøre med alle de her andre ting rigtigt. De var mest den her typiske indlåns-udlånsaktivitet. Men i dag, så har der ligesom været et pres på gennem hele det politiske system, at vi skulle af med de her lokale sparekasser osv. Og det hele skulle blive sådan nogle pengeinstitutter, der skulle være med på det hele. Og derfor er vi simpelthen tvunget til, hvis det skal fungere i Danmark, at gå ind og lave sådan en meget hård opdeling.
Fysisk adskillelse.
Altså det var det, der var i USA. Altså lige nu, i et forsøg på at forhindre at få en Glass-Steagall-lovgivning igennem, så lavede man jo i England det her forslag om en ring-fencing, som de kalder det. Altså en slags indhegning. Så det vil sige, at hvis man nu har en bank, Danske Bank for eksempel, og de har en investeringsafdeling, som arbejder med alle de her derivatprodukter osv., så skal det foregå, og det gør det slet ikke nu, lige nu så er det hele bare totalt blandet sammen potentielt set, så skal det ligesom lukkes af og være i en bestemt afdeling af banken, og man ikke bare må, så at sige, gå fra det ene til det andet, man ikke bare kan overføre kunder fra det ene til det andet, for ligesom at forsøge at få en adskillelse. Det kan bare aldrig lade sig gøre. Man vil altid komme rundt om det der. Så derfor, det siger erfaringen, og derfor så skal det være fysisk adskilte institutioner. På lignende måde. Vi mærker det allerede, man ser det allerede nu i Danmark. Altså man kan sige, altså tidligere havde vi i Danmark total adskillelse mellem bankvirksomhed og realkreditvirksomhed. Det var sådan, at realkreditinstitutter kun måtte gøre én ting, og det var at udstede realkreditlån. Og de var typisk selvejende, det vil sige, at til at begynde med var det sådan, at alt det overskud, som der var i det her realkreditinstitut, det faktisk skulle tilbage til kunderne. Det har man så ændret fra 87 og frem efter. Så ændrede man realkreditlovgivningen og sagde, nej, nu skal vi liberalisere det hele. Således at i dag, så er realkreditinstitutterne ejet af banker, kan man sige. Eller i modsat, altså vi har tilfældet med Nykredit, hvor Nykredit, så at sige, som er det langt det største realkreditinstitut i Danmark, de ikke længere udsteder realkreditlån i Nykredit, det gør de så gennem Totalkredit, fordi hvis de gør det gennem Nykredit, så kan de ikke hæve bidragssatsen og tjene penge på det, og derfor gør de det gennem Totalkredit. Og Nykredit, hvad er så det? Jamen det er en bank. Så har de jo så købt ind og bruger osv. Og så har vi jo så sammenblanding, fordi så gør det pludselig, at for eksempel Nykredit, de skal så ud og tjene en masse penge på realkreditkunderne, og jo flere, jo bedre, og det gør man ved at hæve bidragssatsen, som man så kan bruge på at bedrive bankvirksomhed.
Bidragssatsen, hvad det er?
Det er... Så er vi lidt over i George Orwell, så det her med sort og hvidt og hvidt og sort bidrag, det lyder jo som noget. Altså,
det,
kunne du ikke give et bidrag? Det er positivt, ikke? Det er en strafafgift. Bidragssatsen er egentlig et lille, lille beløb, som realkreditselskaberne to af deres kunder for at kunne for at kunne dække de tab, de måtte have på de kunder, der ikke kan betale.
Men også de lønninger og så videre.
Men det er en meget lille del.
Mm. Men
det var, hvad det var.
Ja, men
nu er bidragssatsen blevet til det, til en skrue, man kan dreje på, når du vil have flere indtægter. Og det er jo så igen, tidligere var det faktisk sådan, at realkreditinstitutioner ikke må tjene penge. Det må ikke være en malkemaskine. Hvis de havde overskud, så skulle det her i teorien på et eller andet tidspunkt føres tilbage til kunderne.
Så kunne de sætte bidragssatsen ned.
Så kan man sætte bidragssatsen ned. Nu er det blevet tværtimod, at hele realkrediten, det er blevet en malkemaskine for bankerne. Der får de pengene, der får de volumen. Der er stadigvæk restriktioner på, hvad de må med de her penge. Og dem har de forsøgt at fjerne. Fordi de vil jo gerne have, at alle pengene, der kommer fra alle disse mange penge, de kan komme ind og spekulere. Men så kan man så tage overskuddet og føre over på det andet. Og det igen, sådan må det ikke være. Vi må have de her vandtætte skodder op igen. Og det kan ikke gøres, så at sige, altså det bliver...
Det blev ændret i 87, og indtil det, der var det staten, der havde.
Nej, det var selvejende institutioner.
Det var en lovgivning.
Det var sådan, at det typisk startede et eller andet lokalt med, at vi har brug for at skulle kunne låne nogle penge til at købe en gård, eller købe hus, eller så videre, og så laver man et lokalt institut, og det vokser. Så sætter folk penge... Så over tid bliver det så bygget op, og så vokser det lidt, og vokser lidt, og bliver mere solidt. Og det har man så ødelagt, kan man godt sige, med det her.
Så bankerne er uden at overtage dem, eller
ja.
Opkøbe dem.
Så det var jo også liberaliseret før, kan man sige. Altså, der var bare en masse restriktioner på, som så også blev fjernet.
Det var
i
princippet privat, så at sige, men det var reguleret.
Det var reguleret, ja.
Og pointen, det der er vigtigt, det der er også, det er jo så det her, der ligesom går igen i måden at tænke på, det er det her med det uudtalte, det er, at man siger, at virksomheder, for at virksomheder skal kunne drives godt, så skal de jo, målestokken for, om en virksomhed er veldrevet eller ej, er hvor mange penge den tjener. Sådan, det siger man. Og det er bare ikke helt rigtigt, specielt ikke, når det gælder virksomheder, som har til formål at betjene deres kunder. For eksempel et offentligt telefonselskab, eller et offentligt elektricitetsselskab, eller Post Danmark. Formålet med, hvis Dong Energy bliver det jo så i dag, hvis det går godt, hvis de tjener mange penge, så vil man i dag sige, det er jo godt, for det viser, at det er en god virksomhed. Problemet er bare, at de mange penge tjener de gennem at stjæle pengene fra mig. Gennem at tage mere fra strømmen, de leverer til mig, end de burde tage. Så de stjæler fra mig.
Ja, nu er de ordentligt blevet så smart, ikke? Så de sætter administrationsudgifterne op, så sætter du så sparer på strømmen.
Det er ligegyldigt.
Så er det ikke ret meget, du sparer.
Og det samme burde jo gælde for, altså for eksempel for realkreditinstitutter, ikke? Mm. Fordi hvis formålet med en realkreditinstitut er ikke, at de skal have et overskud. Det er, at kunderne skal have mulighed for at få en god og solid finansiering af deres boliglån. Og jo billigere lån folk kan få deres, på deres lån, desto bedre. Det burde være formålet.
Og billigere bidrag, jo bedre.
Det samme forsikringsselskaber.
Ja, det var bare en kommentar, ja. Fordi jeg har en kammerat, som har skiftet fra, jeg kan ikke huske, det er en kanadisk selskab, internationalt, til Dong. Og sidste år var her Dong, jeg tror, sådan 2 milliarder kroner i overskud. Nu har de minus 4 milliarder i overskud. Så vi spurgte bare for sjov, hvad fanden har du lavet i din tid, du var i Dong. Og så sagde han, at den tab på de 6 milliarder, den kom ikke fra, fordi der var for få kunder, eller der var en afdeling i Dong, som handlede med aktier. Og det er, hvor alt det der tab kom fra.
Ja, og ikke bare det, det er også nogle investeringer, de lavede i Tyskland, i gaskontrakter og alt muligt mærkeligt, ikke? Så det er typisk ikke ligesom Danske Bank, disse kæmpe tab, Danske Bank kom fra, hvor kom de fra? Kom det fra deres, på deres danske kunder? Nej, det kom fra Irland. Så, og det er også, altså, og det er jo så der, hvor at du det er det, der er en stats, en regeringsrolle, det er jo, og et folketingsrolle, det er at gå ind og lovgive, og de funktioner, altså man kan også sige, at der er det, man kan kalde nogle naturlige monopoler. Det er nogle ting, som folk ikke kan være foruden. Og fordi at folk ikke kan undvære det, så skal du have en meget striks lovgivning, for at sikre, at man ikke udnytter folks afhængighed af at have det her. Altså for eksempel som med elektricitet. Du kan ikke klare det uden elektricitet. Derfor så må man lovgive og sørge for, at dem, der leverer elektricitet til dig, ikke får lov til at udnytte din afhængighed. Og det gør man jo det modsatte her. Altså man lader, som sagt, Dong malke folk, og så bruger de så pengene på alle mulige absurde projekter rundt omkring. Det samme gælder bankerne. Altså du kan ikke klare dig uden banker. Du kan ikke fungere uden at have en nem konto, for eksempel. Det vil sige, at så skal man jo lovgive om det her, således at det, at du er tvunget til at have det, så kan man sige, nå, men vi har jo forskellige folk, så der er jo fri konkurrence. Bare fordi du har flere firmaer, betyder ikke, der er fri konkurrence. Bare fordi du har flere selskaber, så betyder det bare, at potentielt set, hvis ikke de er alt for dumme, så sidder de jo bare og malker. Så er der bare fem, der malker frem for en, der malker. Hvilket er tilfældet i dag. Så derfor må du lovgive og sørge ind. Du har to muligheder. Enten lovgiver du meget striks og siger, sådan og sådan og sådan er spillereglerne. For at folk ikke får lov til at udnytte det. Den anden mulighed, som typisk fungerer måske bedre, fordi lovgivningen forsøger man altid at omgå, det er, at staten etablerer et selskab, som konkurrerer med de private, og som sørger for, at der er et rimeligt alternativ. Så det vil sige, at vi laver en statsbank, formelt set drevet af Nationalbanken, hvor alle danskere har lov til at få et gratis dankort, som de ikke skal betale for, det koster ikke noget at bruge det, der er nogle fordele osv., fordi bare det at have alle de her penge, der ligesom går igennem, det kan man tjene en masse penge på. Og så sætter så at sige, så sætter du nogle standarder for, hvad du kan, hvad du ikke kan, indlåns, udlåns osv. osv., og du sørger for at have et alternativ, som er rimeligt billigt og fornuftigt drevet. Det havde man i gamle dage, havde man for eksempel postgiro, hvor man fik langt højere rente på pengene, det var langt billigere at bruge osv. osv., og derfor fik man det afskaffet os. Kørte det ind som en del af Danske Bank, så den blev fjernet. Men, og det er det, staten så skal gøre. Så sørger man for, at der er et fornuftigt alternativ. Og det der så er for eksempel, hvis vi nu siger, at der er en dansk bank, der vil gøre det. Denne bank, den må det jo så, en national ejet bank, den må det ikke være ude at spekulere og investere i Irland, eller i Skotland, eller i Finland. Den må kun bedrive bankvirksomhed i Danmark, selvfølgelig nogle internationale relationer osv. osv., men der er nogle restriktioner, som gør, at det usikkerhedsmoment, som kommer af, hvad nu når det går galt, altså fordi det er jo det, når du spekulerer, teorien kan du tjene penge på det, men du kan også tabe penge på det. Der er en usikkerhed. Og den usikkerhed, den koster. Den fjerner du. Og det er det samme i princippet, du gør i mindre målestok med en Glass-Steagall-lovgivning. Du siger, at vi har alle de her pengeinstitutter, som simpelthen har forbud mod at bedrive risikabel spekulation. Det gør så, at de ikke bare kan tabe en hel masse penge. Og det gør også, at man kan lave en, hvis vi nu for eksempel laver en indskudsgarantiordning, så kan vi lave en indskudsgarantiordning for dem, som er langt billigere end den indskudsgaranti, hvis man har en sådan, der måtte gælde for andre mere risikable pengeinstitutter. Fordi der er ikke nogen risiko af betydning, fordi de kan ikke tabe en masse penge, for de har slet ikke lov til at investere i den type ting. Og lige nu er det selvfølgelig problemet i Danmark. Man har lavet alle de her dårligdomme, og så det er det samme. Altså, der er en vedholdende diskussion, hvor de folk, der sidder og kigger på det, de siger, vi må af med afdragsfri lån. Det her er en på et eller andet tidspunkt går det her grueligt galt. Vi kan ikke have et system, der er så ustabilt. Ja. Specielt den her kombination af på den ene side afdragsfri lån, hvilket gør, at folk ikke har nogen opsparing, og på den anden side, så har man så lån, der skal refinansieres i mange tilfælde hvert år. Det kan kun ende galt. Det kan,
der har de jo allerede mange institutter lige nu gået ind og grebet ind og har sagt, at det op til det belånske grænse på 80%. Jeg tror faktisk, det er i nykredit, der er det kun de 60%, du kan få lavet med afdragsforlån, så de sidste 20% skal være med afdrag. Så institutionerne går også ind selv nu, og i Danske Bank, der belønner de også folk. Hvis du ikke har afdragsfri lån, så får du en lavere bidragssats. Så de er gået ind selv, og du ved, er klar over, at vi må simpelthen...
Det er så ikke helt rigtigt, hvad du siger. Det er ikke en lavere bidragssats. De sætter bidragssatsen op på den anden.
Jeg selv oplevet.
Man sætter aldrig ned.
men man har bioopbeholdt de lave bidragssatser på dit lån. Dem, der har afdragsfri lån, og så det der er afdragsfri, og dem, der ikke er afdragsfri, der har jo sat bidragssatsen op.
Men,
de risikoen er højere, ikke?
Men altså stadigvæk, det er stadigvæk noget magtværk, det er stadigvæk ikke godt.
Men man skal nok lave en eller anden 10-årig plan, hvor man langsomt fejler. Du kan ikke gøre det fra den ene dag til den anden, fordi så vil du få folk, der lige pludselig får nogle voldsomme...
Jamen,
for at gå for lige det.
Jamen det er jo så, altså du har allerede problemet nu. Fordi nu kommer den første bølge af folk, og det vil vokse i tiden, der kommer, som har haft deres 10 års afdragsfrihed, og som nu skal med frem bruge til at afdrage. Men ikke nok med det. Det er jo ikke sådan, at de har haft 10 års afdragsfrihed. Det har simpelthen været sådan, at en tid for de 10 år, så er den her rente, de skulle betale, faldet og faldet og faldet og faldet, så de næsten ingenting skal betale nu. Og nu skal man så pludselig til at betale afdrag også, og så bliver det jo så en stigning, der er 5 gange så stor eller sådan noget. Og det er jo så spørgsmålet, hvad gør man ved det? Og svaret er, jamen altså i virkeligheden, så altså det man er bange for selvfølgelig, det er, at hvis man går ind og siger, nu laver vi ordnede forhold, nu retter vi op på det her på fornuftig vis, så vil det jo betyde, at der kommer et chok, for det betyder, at de oppustede boligpriser, man har, som alle sammen er baseret på, for eksempel at folk har afdragsfri, så kan de købe noget, som de måske ellers ikke ville kunne købe. Det kan man ikke opretholde, og så vil man dermed ikke få den her, så vil den forbrugsevne, der er ud fra en teoretisk værdi i boligen, falde.
Man er også gået ind fra institutionernes side. Før kunne du låne 5 gange din indkomst. Tjente du 300.000, kunne du låne til en bolig til 1,5. Ikke? Nu kan du mange steder kun låne 3-4. Så de har også gået ind, bankerne, som jo er, fordi de ejer realkreditinstitutionerne, har jo allerede skulle have sagt, så låner de simpelthen ikke folk så mange penge mere. Så mange mennesker har må droppe og købe en bolig til 2 millioner, de kan måske købe en til 1,5. Ikke? Fordi det er sådan set det, de har råd til, hvis de skal afdrage på det. Og det er det, de går ind og får alvor nu. Hvor de er ligeglade op gennem de 6
og 8. Så kan man så sige, jamen hov, er det ikke et problem? Fordi vi mangler jo forbrug i Danmark. Hvis vi med de her ting, så vil det jo betyde, at så vil der ikke være stigende boligpriser, og så vil der ikke komme et forbrug den vej igen, og det ikke, vi er til med at have faldende boligpriser. Vil det ikke være et problem? Og så svaret, jo, det er et problem. Det er et problem, der er skabt tidligere, som vi nu står med. Løsningen på det er ikke at fortsætte fortidens dårligdom, men det er at skabe rigtig økonomisk aktivitet. Og det vil sige, at staten må gå ind. Altså igen, det er det her med håbet om, at der fra det private kan komme en masse gang i økonomien, er illusorisk. Det kan ikke komme, fordi det skal komme fra kredit, som ikke vil blive givet, og som ikke vil være der. Der er et sted, hvor den kredit kan komme fra, og det er fra staten selv. Og derfor er det, at staten, enten gennem at staten selv laver investeringer, eller også at staten låner penge ud til bestemte type investeringer. Og det bedste er selvfølgelig en kombination af begge dele. At staten på den ene side siger, vi bygger de her store infrastrukturprojekter, Femernbæltbroen, Kattegatbroen, magnettogsnet og så videre, motorveje, skoler, vi bygger en masse af det. Samtidig så låner vi penge ud til private virksomheder, som burde investere, men som netop nu ikke kan investere, fordi de ikke kan låne pengene. Selvom de har et fornuftigt projekt, så kan de ikke låne pengene til det. Og hvor at set fra statens øjne, er det jo lidt anderledes end fra en privatbanks øjne. Altså en privatbank, det er det primært, når man låner penge til en kunde, det drejer sig om, i princippet er, at være sikker på, at du får pengene hjem igen. Sikkerhed, specielt lige nu. Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Det er alt, hvad der betyder noget. Og hvis du, selvom det er et fint projekt, der sætter folk i arbejde, hvis du ikke er sikker på, at du får pengene hjem igen, så vil du ikke låne noget til. Fra staten er det noget helt andet, det drejer sig om. Fra staten er det selvfølgelig rart, at man kan få pengene hjem igen. Men hvis du kan låne penge ud til en virksomhed, og du skaber 20 eller 50 jobs, eller 10, eller 5, eller 3, så er det godt, selvfølgelig vil du gerne have dine penge hjem igen, men selvom nogen af dem ikke skulle kunne være kommet hjem, og du så i en periode har haft, i en virksomhed har haft 10 jobs ekstra, så er du ikke gået tomhændet bort. Så det er jo 10 jobs, der har været, de folk har betalt skat, og så videre, og så videre, og derfor, og det er igen det her med kreditsystemet, altså det ser simpelthen anderledes ud, når du sidder med ansvaret for hele økonomien, eller hvis du kun sidder med ansvaret for at administrere nogle penge, som du har i en bank, som du skal have højst mulig forretning på. Og det er den forskel, som, og det er grunden til også, at staten ikke kan overlade det til de private. Altså man kan jo godt bruge de private banker i en vis forstand. Altså man kan godt sige, jamen vi vil gerne udstede kreditter til virksomheder, der investerer i ny teknologi osv. osv. eller bygger det og det, eller er underleverandør til kernekraftsindustrien, eller hvad ved jeg, bygger magnettog, eller hvad det nu måtte være. Og så kan staten godt sige, jamen rent administrativt, så vil vi bruge de private banker til det her. Så de får så 1% af beløbet, så at sige. De får lov til, altså vi låner pengene ud fra statens side til 2%. Banken, der administrerer det, får lov til at få 1% oveni, eller et eller andet beløb oveni, for at administrere ordningen. Og det er lettere for os at gøre det, end hvis vi selv, eller 0,5%, et eller andet. Det finder man ud af en eller anden rimelig beløb. Men det er staten, der skal gøre det. Det er statens ansvar. Det er staten, der har ansvaret for at beslutte, hvordan skal tingene se ud om 50 år, om 100 år. Og det er det, og det er den, altså, og det findes jo slet ikke i dag. Altså, der findes slet ikke, altså, blandt politikerne, de føler sig jo ikke ansvarlige for noget som helst. Som de har fået, de får et eller andet arbitrært tal fra nogle økonomer, ikke? Og så er det ligesom den højeste lov på jorden. Og det er taget ud af det blå, altså de sådan en 2020-plan. Hvorfor lige det? Altså hvorfor lige 2020 og ikke hvorfor 2021 eller 2019? Det lyder bedre på 2020.
Det lyder smart i 2020. Det lyder smart godt, det er godt
godt. Hvorfor ikke 2021? Jo, men det er jo midt i alt det her arbitrære, er der så noget, man kan holde fast i, og det er der. Det er transformationen af økonomien fra det nuværende niveau op på et højere niveau. Det er egentlig det eneste virkelig faste holdepunkt, du har. Alt, i andet, alt andet kan være i flux. Men det skal du hele tiden have, ligesom at hjælper det på det, eller hjælper det ikke på det. Altså, du skal have en eller anden målestok for en beslutning, er det her en god idé eller en dårlig idé? Og så vil man sige, jamen øger det her den relative potentielle befolkningstæthed i landet, eller ej? Øger det her vores evne til at kunne være flere mennesker med en højere levestandard i fremtiden? Gør det det? Er det en god idé? Gør det ikke det? Er det en dårlig idé? For eksempel vindmøller. Ikke? Altså så siger man så, okay, hvis vi indfører vindmøller, så betyder det, at strømmen den pludselig bliver meget dyrere. I forhold til, hvis vi havde for den sags skyld kulkraftværker, eller kernekraftværker, eller hvad man vil have. For det første, strømmen bliver dyrere. Det er en mere diffus, en mere ustabil energikilde, fordi strømmen kommer, som vinden blæser. Det er en decentral energikilde, hvilket vil sige, at du skal have et langt større netværk, fordi igen, det er jo det her med, at du kan sige, jamen det er jo smart nok, hvis det, du producerer strøm lokalt, men det er jo stadigvæk det der med, at du skal kunne hente strøm alle andre steder fra, hvis nu ikke kommer noget strøm lokalt. Og så er det en meget en energikilde med en meget lav energigennemstrømningstæthed. Så det vil sige, det at arbejde med processen giver dig ikke nogen øget fordel i andre sammenhæng. For eksempel, har du et kernekraftværk, så det, at du kan arbejde med så koncentrerede energikilder og så sofistikerede processer, det giver dig nogle fordele i andre sammenhæng. Det har du ikke med vindmøller på den måde.
Du har ikke helt ret i, at man får strømmen som vinden blæser, fordi man har jo opfundet nogle mekanismer, der gør, man kan akkumulere energien også. Og gemme den til senere,
som igen koster, som er en yderligere fordyring af hele processen, ikke? Så det er igen, altså man kan jo gøre meget, altså i sin, man kan jo sige, en vindmølle, det er jo fantastisk, hvad udnyttelsesgrad de har fået ud af det, og det er jo fantastisk, de kan smække vindmøller op, havvindmølleparker, sådan nogle store nogen, og de kan stå der og ikke falde ud, fordi det er et hårdt miljø. Så det kan jo være imponerende, men summa summarum, så at sige, er det en rigtig dårlig idé. Og det kunne du vide fra begyndelsen, fordi du kunne have set på, hvad er det for en type teknologi, hvor stor er energigennemstrømningstætheden. Der kan du så at sige, hvad er potentialet i den her. Og det er... Så der er nogle ting, så at sige, som du skal på den måde... som ikke er en simpel ting. Altså, det er ikke bare et spørgsmål om, hvor mange kalorier får du ud af det her. Det er ligesom mange ting. Det er, hvordan spiller det ind med uddannelsesniveauet og arbejdsstyrken? Hvordan spiller det ud med hensyn til potentialet for fremtidige processer? Det er kompleks, men med i det hele tiden skal være, hvordan transformerer samfundet sig over generationer? Og det er staten, der skal gøre det, fordi det giver jo ikke nogen mening som privat firma. Jo, der findes nogle private folk, som impulsivt tænker som sådan en. Sådan en som Halter Topsøe, for eksempel. Ikke? Som tænker langsigtigt, men også Halter Topsøe, ikke? Altså som helt bevidst arbejdede til at begynde med udvikling af bedre og mere effektive former for kunstgødning. Hvorfor det? Fordi så kan vi producere mere mad i verden, så kan folk få mad på bordet. Så vil du gerne tjene penge på det også. Men der er ligesom en vision også. Ja. Så nogen har det selvfølgelig været i det, men frem for alt, at det er statens opgave selv at gøre, og det er statens opgave også at spotte de folk, der måtte have visioner, og så sige, hvad kan vi gøre for at hjælpe dem i den sammenhæng? Altså hvis der er nogen, der vil det, hvis der er nogen, der ligesom udvikler nye teknologier osv., så skal vi jo ikke gøre det sværere for dem at gøre det. Så kan vi hjælpe dem på vej, ikke gennem at fortælle dem, hvad de skal gøre. Det er en dårlig idé, men gennem at sørge for, at nogle af de ting, som kan gøre livet rigtig surt for dem, at vi kan være lidt behjælpelige og sørge for, at de ikke bliver blokeret af det.
Jeg ved ikke, om du har hørt, der er en dansker, der har udviklet en metode til at producere fødevarer uden jord. Bare ved at vande og kunstgøde.
Ja.
Det er det sidste nye inden for landbruget. Han håber så bare, at det kan blive støttet økonomisk af nogen, så projektet kan blive sat i gang på stort plan. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Det er så meget spændende.
Jo, altså jord behøver du ikke, altså grundlæggende set. Det, der kan jo så være andre ting, det kan jo så være, hvis du ikke har jord, det kan give dig lidt problem måske med smagen. Der er mange ting, der spiller med. Men igen, det er virkelig den her, at staten kan jo ikke have, altså på. Lige nu er der på den ene side, at man lader sig færre. At folk, de private skal gøre tingene selv. Bortset fra på visse andre ting, så går man så ind og siger, at der skal vi ligesom styre det hele. Og der er lige nu en tendens til, at der hvor man vil styre det hele, det er egentlig områder, hvor man skulle holde sig lidt væk fra. Og der hvor man lader stå til, det var der hvor man skulle gå ind og styre. Og det, hvorfor er det sådan? Det er selvfølgelig fordi, at de folk, der findes i den politiske proces, ikke er monader, kan man sige. Altså de er ikke selvstændige drivkræfter rigtig i noget. De er bare ligesom sådan noget mos, der gror på et eller andet. Det er der, ja. Men og hvorfor er det der? Fordi de gerne vil have en position og have et navn og have dit og dat, men de har ikke nogen egen drivkraft i virkelig at skabe noget stort.
Karrierepolitiker.
Ja.
Professionelle.
Ja.
Ja.
Professionelle politikere.
Det er også samme som karrierepolitiker.
Ja.
Der er faktisk flere og flere af den slags.
Ja.
De får lært af partierne, og så disponderer i de forskellige administrationer.
Men nu har vi en krise, som betyder, at vi har mulighed for at organisere befolkningen til at simpelthen skabe en større pres på de her politikere, og få dem til at reagere på, at de står, og hvad de end beslutter, vil betyde hele samfundets fremtid. Og det den proces, vi har sat gang i USA, hvor vi har aktivister i 40 forskellige delstater, som kommer sammen en gang om ugen over en telefonsamtale for aktivister og diskuterer med vores folk i vores hovedkvarter, hvor de får en opdatering, og så bliver de, går de løs og går til det i deres respektive delstater. Og nogle gange i kombination med vores fuldtidsaktivister, og andre gange bare helt på egen hånd. Og de har formået at gå rundt og sætte gang i Somal, at vi har den her Glass-Steagall-resolution nu i 21 delstater og vedtaget i de 4. Og har lægget enorm pres på den federale regering. Så vi kan heller ikke bare sætte dem i bås og sige, okay, det er ikke noget at gøre. Men fordi hvis jorden brænder under dem, så har vi i hvert fald en potentiel til at sige, okay, enten går I med sådan et program for en fuldstændig 180 grader skift, ellers bliver totalt vendt ud.
Så det er jo også lidt, altså man kan sige, at man har de politikere, man fortjener. At når du har dårlige politikere, det er jo ligesom, det er jo et tegn på, at du har en rådden befolkning, kan man sige. Fordi det er trods alt befolkningen, der vælger politikerne. Og så kan man sige, nå jo, men jeg stemte jo på Helle Thorning-Schmidt, fordi hun sagde, hun ville have vækst frem for det andet. Og så blev jeg jo snydt, så jeg kunne jo ikke vide det. Kunne du ikke det? Er det første gang i historien, at politikere har sagt en ting og gjort noget andet? Ikke altså man, det er også det her med, at man vil narres. Ikke altså, man vil jo gerne tro på den gode fortælling, og så kan man godt se, at det ikke kan lade sig gøre, men verden vil bedrage os. Og det er jo så igen, fordi at folk er præget af, at de mener, at det ikke betyder noget. At jo, men så har vi de ene politikere eller de andre politikere, men det går nok alt sammen. Det er ikke noget, jeg behøver at tage ansvar for, det er ikke noget, jeg behøver at tage mig af, fordi det er ikke noget, der påvirker min fremtid. Det er holdningen lidt. Jeg er min egen lykke smed. Det der store har jeg alligevel ikke nogen indflydelse på, men så kan jeg påvirke, gøre lidt. Så.
Det er kun naboen, der får
kraft. Det er kun naboen, der bliver hentet i koncentrationslejre, ikke? Altså, og der kommer så...
Der er mange mennesker, der tænker sådan noget. Altså meget...
Men for eksempel...
Meget lidt samfundsengageret, meget lidt, ja. Meget lidt tænkende på andre mennesker, end lige deres allernærmeste.
Men det
var ligesom en cyklon.
Den polemik, som lærerne havde,
ja.
Det var først eller os, hvem bliver næste.
Ja.
Nu er det lærerne, det er også SU-folk, det er kontanthjælp.
Men der kan man sige, at lærerne står langt stærkere end lærerne, fordi de kan ikke lukke for lønnen til lærerne. Lægerne kan virkelig svare igen, ikke? Fordi de kan jo lægerne kan svare igen ved at kræve penge op hos patienterne. Så er det staten og regeringen, der har problemet, fordi så vil borgerne forvente, at de kan få kompenseret de udgifter, fordi lægerne har deres egen praksis.
Og så frem...
Så der tror jeg nok, at de har forregnet sig. Lægerne kan de udsuge det, ikke? Det kan de altså ikke med lægerne.
Ja, men, og det andet, men så det andet er, at det er jo sådan med overraskelsesangreb.
Ja.
At det virker bedst første gang.
Det kan så også godt være, at lærerne hele tiden, det ved jeg, tør jeg ikke sige, jeg er så meget, jeg ikke egentlig, måske har været lidt rodig, og folk har nok svært ved at solidarisere sig med lærerne, fordi de tjener en millionkasse.
Jo, men det er det, der det, men det, men det, der, det er jo sådan, man kan jo sige, at lærerne havde jo en meget stor sympati fra offentligheden.
Præcis.
Den sympati kunne de bare ikke bruge til noget som helst. Fordi det kun var tom sympati, det udmøntede sig ikke i noget som helst, da det kom til stykket. Lægerne har i udgangspunktet, det er ikke sådan, at folk har ondt af lægerne eller noget, nej, men de vil gerne have dem.
Præcis.
Og de er klar over, at de absolut skal være der.
Ja.
Det som lægerne så gør, det er, at de har lært af det, der skete med lægerne. Og det vil sige, at det her bliver en... Det er en kamp, og du må tage en slåskamp. Og den eneste måde, altså, hvis du har tænkt dig at besejre korridoren og Vestager, så skal du gøre det gennem at tage en større kølle frem, end den de har. Og du kan ikke sidde og vente
et helt år, som de var.
Til det kommer. Altså, og det problem, altså, hvis man spørger lærerne og de offentlige ansatte, fordi det er jo så, altså lærerne er jo sådan set, de er jo også offentlige ansatte, men de passer ikke rigtig ind i det her. Men man kan sige, lærerne, hvad gjorde de galt? Fordi det var, at de lod sig være ofre. Fordi de skulle fra begyndelsen af have været klar over, hvad det var, der var på ved at ske. Det er jo det. Og det, der skulle de derfor fra begyndelsen sørge for, at der var sympatikonflikter og hele falderullen. Så havde man haft en chance for at besejre. Altså det er lidt det her med, når man undervurderer sin modstander, så taber man.
Det forstår jeg ikke. Hvad skulle lærerne have gjort til det?
Jamen, hvis lærerne skulle have vundet, så skulle der fra begyndelsen, da det blev annonceret, der vil komme en boykot, så skulle der have været solidaritetskonflikter fra alle de andre og fra offentlige ansatte i nøglepositioner, der ville ramme modstandersiden hårdt. Fra begyndelsen.
Hvorfor kom der ikke det?
Fordi, tror jeg, at man slet ikke er klar, var klar over det monster, man var op imod i en vis forstand. Altså, man, det er det her med...
Ja, de gav sig også noget, regeringen. Kan
du kan sige, at...
Det er ikke rigtigt, der kom,
ikke? At det drejer sig om, at når du kommer under angreb, og det var, hvad der skete, man kom under angreb. Det var ikke et spørgsmål om, at lærerne krævede for meget eller sådan noget der. Man fik simpelthen nogle krav på sig. Så er der en naturlig tendens til at forsvare sig. Problemet er, hvis du bare forsvarer sig, så taber du. Du er tvunget til at iværksætte en modoffensiv, hvor det gør ondt. Ramme modstanderen på flanken. Og det gjorde man ikke, man rigtigt, altså man havde ikke rigtig sat sig ind i, man havde ikke en forståelse for, hvor det virkelig vil gøre ondt på modstanderne at blive ramt.
Tænker du på en lærernes strejke?
Ja, eller lockouten af lærerne.
Forlængelse af lockouten.
Ikke at strejke, fordi du får ikke noget ud af at strejke. Strejke koster ikke regeringen noget. Det koster dem ikke penge. Det koster dem ikke prestige. Det er ligesom, det er en omkostning. Så kan du forsøge at vinde offentlighedens sympati.
Det var det, de forsøgte.
Problemet er bare, at der har regeringen ligesom foruddiskonteret. De har sagt, nu gør vi de upopulære. Vi tager det første halvandet år, vi sidder ved magten, og så gør vi alle de upopulære ting. Og så de sidste 2 år inden valget, så gør vi alle de populære ting. Og så håber vi på, at folk har glemt de upopulære ting, og så i stedet for ser på de populære ting. Så det havde man ikke rigtigt ligesom... man var ikke... Forstår ikke... Altså det samme, det var grunden til, at vi gik ud og sagde, at lærerne skulle tage Glass-Steagall op. Altså igen, så er du tvunget til at gå ud og sige, hvor kan vi vinde den her kamp? Hvad er det større spørgsmål her? Hvorfor laver man i det hele taget de her forandringer?
Men det var så højt
ting. Du er tvunget til ligesom at sige, du kan ikke bare affinde dig med at kæmpe på et spilleplan, som modstanderen har defineret, fordi så vil du altid tabe. Sådan er det også lige nu. Altså hvis folk ligesom siger, at for hver gang der kommer nye tiltag, så går vi ud og protesterer og demonstrerer og er sure, så vil det jo ikke forandre noget.
Men altså, skal vi ikke gå tilbage til lægerne, hvad de kan gøre? De står jo også i en helt anden magtposition, fordi de har deres egen klinik. Hvis de lukker deres klinikker nu her til 1. september, så bliver truet med at aflevere deres ydernummer, så står hele det offentlige sundhedsvæsen med et gigantisk problem. Hvor skal alle de mennesker, som er syge og føler sig sløje og hvad ved jeg, så kan de kun gå på skadestuerne, og det har skadestuerne slet ikke kapacitet til. Og så kunne befolkningens vrede måske vende sig mod politikeren, og så får politikeren problemet.
Det kan være, altså, så er der jo så også, altså igen, hvis...
Der har lærerne noget mere, altså, de har mere magt at sætte bag.
Yes, der er så en fare for, at igen, altså, vi skal jo være klar over, hvis formålet er at ødelægge mest muligt hurtigst muligt. Og det kan godt være, at det ikke er formålet for alle, men det er formålet for nogen. Så er det jo selvfølgelig fint, altså, så kan man jo sige, fint, så kan lægerne begynde at opkræve betaling. Det betyder jo så, at mange folk ikke kan gå til lægen. Det er jo også dejligt. Så sparer vi penge på det. Så betyder det jo en slags brugerbetaling. Allerede kan vi halvvejs kan indføre det. Der er jo potentiale i det her. For at ødelægge det danske sundhedsvæsen selvfølgelig. Men,
det er selvfølgelig også lidt risiko, der er.
Yeah. Og det
spørgsmålet er, hvordan befolkningen reagerer på, at de praktiserende læger, en funktion, vi har haft i Danmark i 100 år,
ja.
Det har vi aldrig prøvet før.
Og det er jo derfor, at du er tvunget til at, du er tvunget til at flytte det ud. Altså lægerne gør det rigtige i form af, at de er tvunget til at tage, hvad er konsekvensen af det her? Og så siger de, de vil så sige, nå, vi forlænger det bare et år, og så slipper vi for at udskyde. Nej.
Det er lægerne, som siger her nu.
Jo før, jo bedre, så lad os tage det opgør. Og det er den rigtige strategi at have at gå i offensiven.
Men ligesom, men... da lærernes konflikt begyndte,
ja,
så tog vi telefonen og begyndte at ringe rundt til deres bestyrelse.
Nå, det gjorde okay.
Ja. Og fra nogen fik en faktisk meget positiv respons. Det burde vi også gøre nu med lærerne.
Ja.
Fordi, som Tom sagde lige før, vi skal ikke tillade, at det bliver bare pakket ind og fortsætte som en faglig kamp. Men vi skal afdække den underliggende
dagsorden,
som er, at vi står for en total civilisationskrise og et finanssystem og økonomi, der kollapser, og politikere, som indtil nu har valgt at gøre, hvad finansverdenen siger.
Præcis.
Og så skal vi gå ind til dem, på samme måde vi sagde med lærerne, at de skal gå ud og tage de her spørgsmål op, de større spørgsmål op, og kræve en Glass-Steagall bankopdeling, kræve statskreditter til at sætte gang i produktionsøkonomien. og så tage den her resolution til dem, men også til alle andre, og sige, okay, hvis vi vil skifte politikken 180 grader, det her er den første nødvendige skridt, og tage en slåskamp med alle sammen om det.
Altså, der er en erkendelse, altså, det ved jeg da fra læger, jeg har snakket med, inden af det her sidste skridt, at der er en erkendelse, altså, at det, man så ved lærerne, den brutalitet, hvor med regeringen var villig til at gennemføre det, selvfølgelig var bakket op af oppositionen, gjorde, at man ligesom sagde, det her kommer vi også til at forfølge. Altså man kunne virkelig se, at hvor det bare hen af. Og det gør så, at man ikke har nogen illusioner og så videre. Så det er jo godt. Tilbage står så. Vi har en regering, som gør alt det her, som er noget frygteligt noget. Hvad skal der så gøres i stedet for? Og det er jo derfor, vi siger Glass-Steagall, ligesom, fordi det er rigtigt, vi har et problem. Det er rigtigt, vi står frem for et frygteligt mareridt. Altså igen, når systemet går ned næste gang, så er det bare en ufattelig meget større eksplosion. Og hvor man så vil lave bail-in og alt det her, hvor kan vi stjæle fra? Så vi har et problem. Og det skal vi derfor adressere, hvad gør vi ved det? Fordi ellers så, altså det er igen det her med, at det er det, der gør os mennesker specielle. Prometheus. Forkundskab. Det er en kvalitet, vi mennesker har. Vi er i stand til at se, hvor kommer det her til at ende. Og det, der er problemet i dag, det er, at de fleste mennesker ikke gør brug af den evne. At de ser ikke, de siger ikke, jamen det her, er det nu, det virker som om, at det kunne jeg godt tænke mig at gøre. Er det nu en god idé? Om et år, om 5 år, om 10 år, om 20 år. Altså, de tænker måske frem til næste sommerferie. Max. Og det gør jo så, at de her rigtig vigtige processer, de tunge processer, dem, der virkelig betyder noget, dem, der former fremtiden, det er jo ikke ting, der sker på en måned eller to. Altså, hvis man ser på alt, hvad man har lavet også, altså hele den her fascistiske transformation i EU, væk fra nationalstaten, over til et imperie, der dikterer, det er jo noget, der er gået langsomt. Altså igen, vi sagde nej til Maastricht i 92. Hvor lang tid er det siden nu? Det er 20 år siden. Ja, ikke? Det er mere end 20 år siden. Ja, jo. Men altså allerede dengang, det er en proces, der havde stået på et stykke tid, hvor man sagde, nu efter Berlinmurens fald, nu laver vi, nu skal vi af med nationalstater, nu skal vi have et imperium. Derfor indfører vi euroen. Vi sagde så, og alle vidste, alle, der gad tænke sådan, vidste, at euroen ikke kunne fungere. Du kan ikke have en fælles monetær enhed. Du kan ikke have fælles valuta, medmindre du har en politisk union.
Det var Hofmeier, hvis jeg havde
det. Præcis. Alle vidste det. Man kunne ikke få en politisk union. Så sagde man, så laver vi en pengeunion. Og så hen ad vejen, chok efter chok efter chok efter chok, så får vi alt det andet.
Det var
genialt. Ikke? Du voldtager hende, kvinden, der ikke vil gifte dig med mig, og så siger du så, ved du hvad, nu er du gravid.
Med mit barn.
Med mit barn. Og ved du hvad, jeg skal nok være en stor mand, jeg er villig til at gifte mig med dig. Ikke? Det er, hvad man gør. Man tager med vold, hvad man ikke kan få frivilligt. Og folk bliver ved at give efter, og give efter, og give efter, bid for bid, for bid, for bid. Og fordi de ikke tænker i de lange processer.
Så tror jeg rigtig, hvad det handler om.
Fordi de ikke tænker langsigtet. Fordi de ikke tænker 30 år frem i tiden. Og så kan du ikke se, hvad der foregår. Altså igen, hvis du kun ser fra uge til uge, eller fra måned til måned, eller fra år til år, så fatter du ikke noget, fordi så er det salami-metoden, så alting flytter sig lidt efter lidt efter lidt efter lidt, og du bliver flyttet med. Uden at vide det. Uden at tænke over det. Og så lige pludselig, så ender du med at være det modsatte af det, du havde tænkt dig. Så hvis du vil stoppe de her katastrofer, så at sige, så allerede når du kan se, hvor det kan bære hen, der træffer du en beslutning og siger, okay, så må vi arbejdstøje. Mens vi har tid. Mens vi kan, altså det er nøjagtigt det samme som den her diskussion med asteroider, der kan ramme jorden. Vi ved, de kommer. Vi ved, de kommer om ikke så lang tid. Vi ved ikke den præcise dato, men vi ved, de kommer, så vi kan lige så godt gå i gang med at forberede os på det, så vi er i stand til at håndtere det. Altså, og det er den rationelle respons. Så er der den her, som siger, ah, men det er for besværligt, så det er meget lettere at ønske, at det ikke kommer. Og sådan opererer de fleste folk jo med alle de her ting. Ikke? De siger, at det ville godt nok være skidt, hvis det gik sådan, så jeg håber, det går anderledes. Men de gør ikke noget for, at det skal gå anderledes. Det er det. Og hvis de ikke gør noget for, at det skal gå anderledes, hvordan fanden kan du så forvente, at det går anderledes? Altså det er det, som Einstein siger, ikke? Altså dumhed, det er at blive ved med at gøre samme ting, og så forvente, at du får et anderledes resultat. Og det er lidt også det her med, hvorfor har vi så dårlige politikere? Fordi det er en refleksion af befolkningen. Det er en dårlig kultur. Det er en råden kultur. Ikke? Folk impulsivt gør det forkerte. Kan man så overleve? Ja, fordi du kan så reflektere over, du kan sige, hvorfor, altså det er ligesom kvinden, der bliver ved med at blive kærester med mænd, der slår hende. Ikke? Der er et vist mønster. Nu er det den sjette kæreste, hun har, som hver gang slår hende. Måske er der noget galt i måden, hun vælger mænd på. Ikke? Måske er der noget galt i måden, vi vælger politikere på. Måske burde vi tænke på det på en lidt anden måde. Det her med, at det er jo lidt ligesom det her med, man siger, at om jeg stemmer på den her politiker, fordi han kan blive valgt. Du ved, den her politiker, når politikeren bliver valgt, ikke kommer til at gøre det for dig, som gøres. Så hvorfor stemme på noget, som du ved ikke bliver det, du skal have? Hvorfor være kæreste med en mand, du burde vide, kommer til at slå dig? Hvorfor ikke i stedet for gøre noget andet? Og for os virker det akademisk her i Danmark. Der er visse lande i Europa, hvor det ikke længere er så akademisk. Hvor det er liv og død.
Der er mange faktorer i det der. Altså, det er jo ikke indbygget i svar. Altså, der er rigtig mange faktorer i det.
Ja.
Tænker jeg. Altså, men uvidenhed er jo selvfølgelig en af dem. Manglende engagement osv.
Jo, men altså...
Det er også, men folk, mange har også opgivet, de siger, nå, men fanden, det er lige meget, fanden vi stemmer på.
Ja.
Så tager det røven på os.
Ja.
Så der er også samtidig en opgivenhed.
Jo, men det er jo så...
en måde at bygge system op på. Sådan,
men der ligger så også i den opgivenhed en eller anden idé om, at... Det betyder ikke noget alligevel.
Jo, det kan være for at møde desillusionerede.
Ja.
Jo.
Ja. Meget. Fordi de har ikke oplevet nogen stærke politikere i deres generation. Altså de sidste stærke politikere, vi har haft i Danmark, det er så sige, i Danmark, vi skal jo tilbage til Jens Otto Krag. Han fødtes sgu Danmark, ikke? Og havde en vision, ikke? Men altså, det er altså også 40 år siden, ikke? Så synes jeg ikke, at jeg rigtig kan huske nogen sådan.
Jo, men det er jo så der, hvor vi altså, og det her er jo så, hvad gør man, når man befinder sig i et samfund, der er en del af en
tragedie? Altså, så fejl med det der med EU, det vil jeg indre, det vil jo være mål.
Men du er i en kultur, hvor denne kultur grundlæggende set er havnet i sådan på en selvdestruktiv autopilot. Mm. Ikke? Hvad gør man så? Og der må jo man jo så på en eller anden måde sige, jamen, der skal ske noget, og så må du finde andre folk, der også finder ud af det, og så må du sørge for at...
Ud at mobilisere.
Ja, simpelthen. Så det gør vi.
Det er morgen. Tak.